Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Και εμείς ευχαριστούμε. Πριν πάω στα άλλα θέματα, να έχω ένα σύντομο σχόλιο σας για αυτό το θέμα, για αυτή τη συζήτηση που ανέκυψε από την συμπεριφορά του βουλευτή της Νίκης, του κυρίου Παπαδόπουλου.
Νομίζω ότι ήταν σαφής η καταδίκη εκ μέρους μας αυτής της συμπεριφοράς. Θεωρούμε ότι οι πράξεις βανδαλισμού κατά της τέχνης δεν έχουν χώρο στη δημοκρατική μας κοινωνία. Είναι επιθέσεις στην ελευθερία της δημιουργίας και της σκέψης. Η διαφωνία, η αισθητική, η θρησκευτική, η πολιτική ή άλλου τύπου διαφωνία πρέπει να εκφράζεται με τα λόγια, με το διάλογο και όχι με πράξεις βίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια καταδικαστέα συμπεριφορά η οποία απάδει προφανώς του λειτουργήματος του βουλευτή.
Τώρα πάμε στην... δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να διαφωνήσει με την τοποθέτησή σας. Νομίζω ότι είναι μια ψύχρεμη τοποθέτηση. Θέλω να έρθω, κύριε Μάντζο, στην πολιτική επικαιρότητα, να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε η κυβέρνηση μέσω ενός ανασχηματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου να επανεκκινήσει, να δημιουργήσει τις πολιτικές προϋποθέσεις για ένα νέο ξεκίνημα ή όχι και γιατί.
Εκτιμώ πως όχι, κύριε Χατζηνικολάου, ευθύς εξ αρχής, διότι θεωρώ ότι αν κάτι έμεινε από τις πολύ μεγάλες, τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις, τις φαλαϊκές, τις 26 του Γενάρη και στις 28 του Φλεβάρη, αλλά και από τη διαδικασία, θα μου επιτρέψετε, τη τριήμερη της προτάσεως δυσπιστίας στη Βουλή, είναι ότι οι πολίτες έχουν δύο πολύ συγκεκριμένα και στέρεα αιτήματα από τα οποία δεν υποχωρούν. Το ένα έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη και την απονομή δικαίου και την απόδοση ευθυνών στους πραγματικούς υπευθύνους για το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη και τη συμμετοχή του πολιτικού συστήματος σε αυτή τη διαδικασία δικαίωσης και αποκάλυψης. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την οικοδόμηση ενός κράτους ευρωπαϊκού ξανά, ισχυρού ξανά, μιας κανονικής ευρωπαϊκής χώρας, στην οποία οι θεσμοί θα λειτουργούν υπέρ των πολλών, θεσμοί λογοδοσίας. Θεσμοί που θα διασφαλίζουν, για παράδειγμα, ότι οι μεταφορές θα λειτουργούν με ασφάλεια, ότι η δικαιοσύνη θα απονέμεται χωρίς επιρροή και επίδραση και χωρίς εκφοβισμό και ότι όλα αυτά θα αποβαίνουν εις όφελος των πολλών. Και τα δύο αυτά αιτήματα η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να τα υλοποιήσει. Και αυτό δεν είναι μια αντιπολιτευτική άποψη. Είναι μια άποψη εδρεωμένη σε 6 χρόνια διακυβέρνησης. Σε λίγο συμπληρώνονται 6 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, Νέας Δημοκρατίας.
Αν είναι εδρεωμένη. Αν είναι εδρεωμένη αυτή η άποψη, πώς εξηγείται το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντί να εισπράττουν από τη φθορά της κυβέρνησης, φθείρονται και αυτά μαζί της?
Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο είναι επηρεασμένες και παραμένουν επηρεασμένες από την διαχείριση της τραγωδίας στα Τέμπη. Και είναι σαφές ότι και για την κυβέρνηση που έχει την καθοριστική αποφασιστική ευθύνη για την ολέθρια διαχείριση του εγκληματικού δυστυχήματος, αλλά και για την αντιπολίτευση, τη συστημική, θεσμική αντιπολίτευση, την οποία τουλάχιστον εμείς ως ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής επιχειρούμε να ασκήσουμε, αξιοποιώντας και εκμεταλλευόμενοι τα μέσα που μας δίνει ο κοινοβουλευτισμός, χωρίς να καταφεύγουμε σε δίθεν αντισυστημικές κορώνες, για όλο το πολιτικό σύστημα, το μήνυμα είναι ότι οι πολίτες δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι, είναι δυσαρεστημένοι στην πραγματικότητα από τη διαχείριση αυτής της τραγωδίας και από τις προοπτικές που διανοίγονται για το μέλλον της χώρας μας, σε αυτό που είπα το δεύτερο αίτημα, το να οικοδομήσουμε μια χώρα κανονική ευρωπαϊκή ισχυρή. Εμείς το δεύτερο αίτημα, στο δεύτερο διακύβευμα, θα επιμείνουμε ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες. Εμείς θεωρούμε δηλαδή ότι τα όποια δημοσκοπικά ή τελικά εκλογικά και πολιτικά ωφέλη για το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη δεν θα έρθουν μέσα από την διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών. Δεν το είδαμε ποτέ έτσι. Δεν βάλαμε δηλαδή στο ίδιο κάδρο την τραγωδία στα Τέμπη και τους 57 νεκρούς και το συλλογικό κοινωνικό πένθος με τα δημοσκοπικά μας ωφέλη. Δεν το κάναμε. Και αυτό αποδεικνύει για τις δημοσκοπήσεις. Εμείς θα έρθουμε σε επίπεδο πραγματικής πολιτικής, με προτάσεις, με θέσεις, με ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και για το σιδηρόδρομο, αλλά και για την οικονομία,
πάντως,
για την
παιδεία,
για το κοινωνικό κράτος. Και έτσι θα αξιολογηθούμε όταν θα έρθουν οι εκλογές ως κυβερνητική εναλλακτική.
Δίνει όχι απλώς την αίσθηση
αντιπολίτευσης της διαμαρτυρίας.
Δίνει την αίσθηση το ΠΑΣΟΚ, κύριε Μάντζο, ότι πορεύεται με έναν έντονο εγωισμό, εντός εισαγωγικών η λέξη εγωισμός, ενώ από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης προτείνεται να υπάρξει μια, να ανοίξει μια συζήτηση για το ενδεχόμενο ή ευρύτερη λεγόμενη δημοκρατική παράταξη, δηλαδή η ευρύτερη κεντροαριστερά, να κατέλθει ενιαία στις επόμενες εκλογές απέναντι στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται εσείς να έχετε περιχαρακωθεί, να έχετε έναν πολιτικό εγωισμό, να μην δέχεστε να μπείτε σε μια διαδικασία συνεννόησης με τα άλλα κόμματα.
Νομίζω ότι...
Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ σας λέει, ελάτε πάμε να κατεβούμε μαζί στις εκλογές.
Εμείς κοιτάξτε, τις συνέργειες και τις συνεργασίες τις αξιολογούμε και τις κάνουμε πράξη όταν είναι αναγκαίες στο λαό και στην κοινωνία. Το λέω αυτό για παράδειγμα για την πρόταση της πιστείας. Πότε έπρεπε να γίνει, είπαμε εξ αρχής, έπρεπε να έχει γίνει μετά τα πορίσματα. Γιατί η κυβέρνηση έπρεπε να απολογηθεί, να δώσει λόγο και για τα πορίσματα. Αν είχαμε ακούσει άλλα αιτήματα που έλεγαν να κάνουμε πρόταση της πιστείας μετά τις 26 του Γενάρη, θα είχαμε 6 μήνες χαμένους μπροστά μας να μην μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το κορυφαίο κοινοβουλευτικό μέσο. Τι θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς δεν κινούμαστε εγωιστικά. Αυτό το λέω σε εκείνους που μας επικρίνουν, κυρίως από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, για εγωισμό. Εμείς κινούμαστε ρεαλιστικά, με βάση το δικό μας σχέδιο, έτσι όπως είναι ωφέλιμο για τους πολίτες.
Μπορείτε να κερδίσετε μόνοι σας τη Νέα Δημοκρατία? Στην παρούσα συγκυρία οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν. Δείχνουν το αντίθετο.
Θα ερχόμουν σε αυτό, διότι τελικά αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα. Η αυτονομία, η οποία είναι συνθήκη καταστατική για εμάς, είναι απόφαση υπαρξιακή για το χώρο μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που βρισκόταν στο όριο εισόδου στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ. Η αυτονομία δεν είναι μια, αν θέλετε, ευχή και κατάρα ταυτόχρονα. Είναι επιταγή να παραμείνουμε ένα ανοιχτό και συμπεριληπτικό κόμμα, ανοιχτό στην κοινωνία όμως. Τι θέλω να πω, έχει τελείως διαφορετικό περιεχόμενο το να βρεθούμε 3,4 σε ένα γραφείο, να δώσουμε τα χέρια, να υπογράψουμε χαρτιά και να πούμε ότι κατεβαίνουμε μαζί στις εκλογές. Αυτό είναι ένα σενάριο. Και ένα άλλο τελείως διαφορετικό σενάριο, να ανοιχτούμε ως κόμμα, ως δημοκρατική παράταξη πια, στην κοινωνία, σε δυνάμεις αντιπολίτευση, δηλαδή στην κοινωνία, που δεν στεγάζονται σε κόμματα, που έχουν αποστρέψει το βλέμμα τους, έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην πολιτική, δεν έχουν ψηφίσει τα τελευταία πολλά χρόνια μετά την κρίση, δεν έχουν ψηφίσει ποτέ, νέα παιδιά που δεν κατέβηκαν στις κάλπες ποτέ να ψηφίσουν, νέα παιδιά που κουράστηκαν να βλέπουν τους συνομιλίκους να φεύγουν στο εξωτερικό και να μην γυρίζουν, να ετοιμάζουν και τα ίδια να κλείσουν βαλίτσες να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτούς τους πολίτες εμείς καλούμαστε να εκφράσουμε και να συζητήσουμε μαζί τους τις αγωνίες τους. Αυτή είναι μια διαδικασία μακρά, είναι πολιτική διαδικασία. Αυτή η δεύτερη διαδικασία είναι η διαδικασία που μπορεί να εμπνεύσει. Η πρώτη, η συνάθρηση απλώς τελεχών, απογοητεύει τους πολίτες και δεν νομίζω ότι μετά από 15 χρόνια τέτοιες βαθιάς οικονομικής και πολιτικής κρίσης οι πολίτες σηκώνουν άλλη απογοήτευση από τα πολιτικά κόμματα. Εμείς τουλάχιστον δεν θέλουμε να τους κεράσουμε ακόμα περισσότερη απογοήτευση.
Ευχαριστώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι.